gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Astrahanda türkmensanly studentleriň yerli bir denany zorlandygy barada Russiýanyň media serişdeleri habar berýärler. 17-nji oktýabrda RIA Svezhiy Veter neşri Astrahanyň kanun goraýjy organlaryna salgylanyp, yerli denanyň zorlanandygy barada jinayet işiniň gozalandygyny aýdýar. Pidawolanyň aýtmagyna görä, onu jinsi zorlugy sezibar edenler türkmensanly 3 student diýilip, neşriň habarynda şüpheli türkmen studentleriniň Astrahanyň döwlet universitetinde okuýandygy belli. Emaularyň şahsiýetleri barada hiç ili maglumat berilmeýär. Kanun goraýjy organlaryň deslapky netijesinde şüpheli türkmen studentleriniň gürrüň edilýän denany Astrahanyň Kirovski etrapçasynaky kreýine alınan kwartira aldyw ýol bilen salmagy başaranlygy we onu zorlandan soňra goý berendigi aýdylýar. Şondan soň denanyň desine kanun goraýjy organlary ýüzlenendigi bellenýär. Häzir bu waka dogrusunda agyr jinayet işiniň gozalandygyny, Astrahanyň deriňe komitetiniň denany zorlamakda guman edilýän 3 türkmen sanly studenti soro çekendigini Rus neşri ýazýar. Komitetiň işgärleriniň mümkin jinayetçilaryň psihiki portretini anyklamak üçin Astrahanyň döwlet universitetiniň rektory we muallimleri bilen söhbetdeşlikleri geçirdiler. Şeýlede şüpheliler zerur bolan sud medisina barlyklarynyň geçirler we şonuň netijelerine görä derňewleriň dowamy belli bolar diýilip RIA Svezhiy Veter neşriniň maglumatynda aýdylýar. Ýerelerini aýtsak, Azatlyk radiosyna bolly diýilýän bu wakany ne Astrahan döwlet universitetiniň resmiýlerine, ne de Türkmensanyň Russiýadaky elçixanasyna tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek başardy. Soňky ýyllarda daşary ýurtlarda okuýan ýa-da işleýän türkmensanlaryň käbiriniň dürli jinayetlere baş goşýandyklary barada daşary ýurt media serişdelerinde wagtal-wagtal maglumatlar peýda bolýar. Şu ýylyň iýun aýynda Ukrainada okuýan türkmensanly student 1993-nji ýylda doğulan Bulgariýaly bir gyzy parçalara bölüp rehimsizlik bilen öldürmekde aýplandy. Şonu Ukrayn resmiýleri Azatlyk radiosyna beren maglumatynda şahsyýeti mälim edilmedik 29 ýaşly türkmen sanla Ukrainanyň jinayet kodeksiniň 115-nji maddasynyň 1-nji bölümi ýagny bilkaslaýyn adam öldürmek aýplamasynyň bildirilendigini aýdypdylar. Geçen ýylyň sentýabr aýynda bolsa Ukrainanyň Sumy şäherinde 20 goly türkmen sanly ýaşlaryň Azerbaýjanly studenti urup ýenjendigi habar berildi. Şonda beýindäki trawma zerarly keselhana yerleştirilen Azerbaycanlı studenti ağır kontuziya ve hareket sağlığının yitendiği barada diagnoz koyulduğu aydıldı. Türkmen sanlı yaşların onlar çömüğü daşarı yurtlarda öz hasabına okuyar. Sözümüzün ahirine bellesek yukarıda gurun edilen havarlar doğrusunda Türkmen hakimiyetleri şolsanda Türkmen sanın daşarı yurtlardaki ilçhanaları resmi beyanat bilen çıkış etmen geliyarlar. Şeyle de bu arada yurdun medya serişlerinde hem ilat köpçülüğüne maglumat berilmeyar.